Areena.
Jos mennään Topi heti asiaan, saanko sanoa sinua Topiksi?
Totta kai.
Niin, otetaan kolme pointtia, kuten tuossa kirjan nimessäkin on vähän tällaisen niin presidenttityyliin. Niin kirjassa kirjoitetaan, että Topilla on kolme addiktiota, julkisuus, seksi ja urheilu. Sanois nyt itse, että pitääkö tämä paikkansa ensinnäkin?
No kyllä se paikkansa pitää, että tällä mennään.
Joo, näiden kanssa pitää tulla toimeen, mutta onko se nyt, kun sä olet 70, että joku näistä julkisuus, seksi ja urheilu ikään kuin, voimistuu tuossa iässä, joku toinen laantuu, tai miten se menee?
No sanotaan näin, että urheilu on tietysti muuttunut niin kuin maratoneista tämmöisiin niin kuin reippaisiin kävelylenkkeihin, mutta aikaa menee varmaan tällä hetkellä tuplasti enemmän lenkkeilyyn kuin sitten 10 vuotta aiemmin, että maratonit on taakse jäänyt, mutta vieläkin tehdään väli 20 lenkkiä ja 2-3 kilometriä juostaan.
Joo, eli siis toi urheilu on niinku korostunut. Entäs toi julkisuus ja seksi sitten? Että niinku...
No julkisuus on tietysti tämän kirjan myötä ollut aika niinku nousuvoittosta, että sitä on tullut paljon enemmän viimeisen puolen vuoden aikana, eli tämän kirjan julkistamisen jälkeen. No, jos mennään sitten tähän seksiin, niin se on tietysti selvää, että kyllä sitä silloin, kun oli nuori mies, niin oli vauhtia enemmän kuin tänä päivänä.
Niin, nykyään sitten vaimo pitää huolen siitä, että sekin pysyy ruodussa jotenkin. Ja toi julkisuusasia, niin me ehkä palataan siihen vielä kans myöhemmin tässä lähetyksessä. Mennään syvemmälle sun mielenkiintoisen ja kirjan perusteella aika ristiriitaiseenkin persoonaasi, mutta mä haluaisin kuulla aluksi pari tarinaa. Ensinnäkin kerro, että toi sun perustamassa Maskun kalustetalo, niin se on Maskun kalustetalo, se ei ole Auran kalustetalo esimerkiksi. Onko se niin, että jos Aurassa oltaisiin oltu myötämielisempiä tälle nuoren Toivo Sukarin kalustebisnekselle, niin se voisi olla nykyään Auran kalustetalo?
Kyllä, juurikin niin, että mä asuin siihen aikaan sitten Aurassa, siinä hyvin lähellä Auran keskustaa ja ensisijainen tavoite tietysti oli, että koti olisi ollut vieressä ja sitten huonekaluhalli olisi ollut sitten siinä Turku-Tampereen tiessä melkein kiinni, ja minähän menin sitten Auran kuntaa ja neuvottelemaan siitä tonttiasiasta ujona nuorena poikana tietysti varovasti kysymään, että onko mitään mahdollisuutta, ja sieltä tuli sitten kyllä aika suorasti kyllä silloiselta kunnanjohtaja Virtaselta sitten tyrmäys, että se katsoi varmaan mua vähän päästä varpaisi, että mies mikä on 20-30 välillä, että eipä tuolle kannata varmaan tonttia antaa. Että.
Ja miltä se tyrmäys tuntui silloin ja mitä sä ajattelet siitä nyt sitten?
Sanotaan näin, että totta kai se silloin niin lannisti ja ajatteli, että pitää varmaan sitten mikä ratkaisu, ja sitten mä sitten kävin siihen maailmaan aikaan, kävin kun syntymäkoti on Mynämän Karjalassa, mä ajoin aina auton kanssa lauantaisin saunomaan isä ja äiti luokse Karjalaa ja katselin sitä Maskun hiekkamonttua, ja sitten mä ajattelin, että nyt pitää vetää oikein niin kuin mustatakki päälle ja suorat housut ja näyttää vanhemmalta mitä onkaan, että on uskottava. Joo. Se on iso ongelma silloin, kun 21-vuotiaana läksin huonekalukauppaan, niin suuri ongelma oli, että mä näytin ihan niin kuin lapselta.
Joo. Mutta se sitten toimisi ilmeisesti se pikkutakki siellä Maskussa, että
no,
loppu on historia.
No Maskun kyllä Martti Ilmonen otti kyllä mut niin vastaan, että otti omaksi pojaksi. Et kiitos vaan Martille siitä, että Martti oli aktiivinen ja hoiti kaavoitukset ja kaikki ja kävi mun luona niin kuin useasti, että sillä oli intohimo päällä selkeästi.
No sitten hei, toinen tarina, joka oikeastaan jatkuu tästä aika sujuvasti ja ehkä niin kuin kuvaa sinua myöskin ihmisenä, että kun rakennutit Maskun kalustetalon ensimmäisen ison hallin, niin sait ostotarjouksen siitä ennen kuin se oli niin kuin valmiskaan, 4 miljoonaa markkaa. Ja se oli vissiin aika paljon enemmän se 4 miljoonaa markkaa kuin mitä sen rakentaminen maksoi. Kerro siitä, että minkälainen vedenjakaja se oli sun elämässä, että et ottanut noita miljoonia heti siinä ja elänyt niillä sitten elämääsi onnellisena loppuun saakka.
Joo, kyllä se tietysti kiihotti, koska siinähän oli tosiaan niin, että kun se tota, rakensi siihen, niin se oli hiekka-aluetta maskussa ja puut isän metsästä kaadettiin ja tällaisesti, niin siitä olisi tullut ihan hyvä bisnes. Ja, ja sitten kun Teuvo Lehtinen autokiilasta ajo pihalle herrasmies, iso johtaja, ja sanoi, että haluaisi ostaa, niin kyllä se työt tosiaan keskeytettiin ja tota, mä jäin miettimään, se oli mittavaille valmis silloin, että näitä Orientin kokolattian mattoja vedettiin, mikä oli kakkosluokka, mikä oli ostettu niin kuin -70% alennuksella, niin totta kai kun mä keskeytin, niin oli siinä semmoinen ehkä noin reilu viikko, kun mä jäin miettimään sitä, että otanko rahat kotiin.
Niin, paljon olisit saanut voittoa siitä siis? No,
kyllä, varmaan se vähintäänkin se 2 miljoonaa olisi tullut, että se oli paljon rahaa, että kun ajatellaan, että sillähän mä niin kuin ajattelin, että mä voisin työnteon lopettaa niin. Ja tota, alkaa vähän niin kuin joutun, taikka niin kuin viettää tota noin, ei nyt tietysti jälkepäiviä, mutta helppoa elämää. Että
niin sä olit aika nuori silloin.
Mä olin aika nuori kuitenkin, että kun se on 83 vuonna, tai oikeasti rakentaminen alkoi 82, että mä olin alta 30 silloin.
Joo, mutta et ottanut sitten niitä paria miljoonaa?
En ottanut. Kyllä mieli teki, mutta sitten päätös oli, että ei.
Miksi et ottanut?
No, mulla oli niin kova intohimo siihen huonekalukauppaan. Mulla oli kuitenkin Turussa siis silloin, oli kalustokellari nimellä ja oli Topikalusten kartano Raision Naantalin välillä Kapponkarulla ja tota, oli kalustokellari. Et mulla oli kuitenkin jo, niin kuin, mä olin niin kuin ikään kuin vallannut Turun talousaluetta 3 eri huonekalu nimellä aika voimakkaasti. Mulla oli kuitenkin isohko pistes jo silloin ilman sitä maskua. Että tämä oli tämmöinen niin kuin Turun alueen valtaus ja mä ajattelin, että kun mä oon tämmöinen joko tai ei, niin mä ajattelin, että mun pitää koko Turku saada hallintaan.
Okei, ja hei, sut tunnetaan nykyään huonekalubisneksestä ja kiinteistöbisneksestä, mutta se eka bisnes oli siankasvatus. Kerropa lyhyesti niille, jotka ei tiedä, että tota, miten se sujui.
No se lähti kyllä ihan 15-vuotiaasta pikkupojasta ensin 100 sikaa ja sitten seuraavana kesänä 200 ja sitten kolmantena 400 sikaa. Ja tota, se oli aika hurja tietysti, kun ajatellaan, että poika on 15-vuotias, niin enhän mä tietysti rahaa saanut ilman Karjalan osuuspankin johtaja Pajuselta, kun tota, piti ottaa isä mukaan tietysti. Että isä oli niin kuin mukana sitten hoitamassa sitä, että olisi aika hurjaa ja varsinkin se viimeinen vuosi sitten, kun ne sijat hukkui sinne paskavelliin ja oli katovuosi ja sitten tuli vielä nuorelle pojalle vielä koko kylän puintihommat siihen, että kyllä mä tänäkin päivänä näin vielä painajaisia niistä, kun tuet ressikäyrä korkealle, että taas ne sijat on ruokkimatta ja ne on ihan laihoja ja ne kuolee kohta ja niin tähän kyllä kuolikin joitakin sitten siinä sitten hukkui sinne paskavelli aikanaan, että kyllä se aika hurja tarina on, että se oli kyllä niin kuin voi sanoa aivan liian iso yritys 15-vuotiaalle pojalle.
No mitä sä siitä opit?
No varmaan se, että kaikesta voi selvitä eteenpäin.
Joo. Se on kanssa aika hurja ajatus 15-vuotiaalta, että joku hakee kesätöitä jäätelökioskista, minäpä rupean kasvattamaan satoja sikoja tässä. Oliko sinulla mitään kokemusta sian kasvatuksesta ennen sitä?
Ei mitään kokemusta muuta kuin se, että meidän navetassa oli 9 sikaa aina niin kuin ympäri vuoden ja Lapiolla kävin aina paskat heittämään sitten niin kuin pois joka toinen viikko sieltä. Ei mitään sen enempää. Mutta mä ajattelin, että sika on helppo eläin, että sen kanssa on helppo tuota. Ja keväällä kun ottaa ja syksyllä myy, niin tekee hyvän tilin. Ja itse tein karsinat ja aidat ja kaikki sitten tein alusta loppuun niille sitten. Että
se toimii, jos on hyvä sää.
Joo.
Mutta sitten jos on huonompi
oli
sää.
Oli nukkumapaikka, niin oli semmoinen pehmonen ja sahanpurua siellä, että hyvä oli yösiä possulla alkuun, kunnes tuli syksy ja vesisateet. Ja sitten oli niin kuin, voi sanoa, piru irti.
Minä olen Kalle Talonen ja täällä Turun studiossa studion vieraana edelleen liikemies Toivo Sukari. Puhutaan Toivon elämästä Jouni K. Kemppaisen elämänkertakirjan perusteella. Toivo Sukari tunnetaan nykyään ehkä ennen kaikkea miehenä muun muassa Ideaparkkien ja Maskun kalustetalon takana, mutta sekä niin kuin tietysti myös näiden lööppiotsikoiden takana, mutta Toivo, se niin kuin liikemiehen ammatti, se ei välttämättä ollut sulla ihan niin kuin, mikä tämmöinen niin kuin lapsuuden haaveammatti.
Ei todellakaan, että kyllä se ensimmäinen oli tietysti tämä isän pienen maatilan jatkaminen, että sitä mä niinku miettisin, että miten mä siihen pystyisin. Ja kyllä mä sitä vähän yritinkin sitten siinä jo 5-16-vuotiaana vaikka mansiikan viljelystä, mutta sitä
sen,
ei tule.
Sen kesäisen siankasvatuksen ohella, josta kyllä, puhuttiin kyllä. aikaisemmin. Joo.
Juuri näin. Ja siitä ei oikein tullut mitään, että ne mansiikat tuli istutettu liian nopeasti ja juuret ylöspäin ja se meni pieleen, mutta vihtakauppaan sitten juhannuksen maissa tullut yleisiin saunoihin esimerkiksi, niin vihtakauppaan kävin tekemässä. Isä oli kuskina ja mä myin ja mä tein niitä ja sitten myöskin jouluna, niin joulukuusia olin myymässä varmaan 5-6 vuotta sitten 15-20.
Joo, kaikenlaista bisnestä jo silloin, mutta sun lapsuudesta ja nuoruudesta siellä Mynämäen Karjalan kylässä voisi puhua tietysti pitkäänkin, mutta koska aikamme on rajallinen, niin luulen, että siitä saa hyvää kuvaa, jos kerrot siitä, että kun me nyt ollaan radiossa tässä suorassa radiolähetyksessä, niin kerro, että minkälainen sun suhteesi on ollut radioon?
Niin, suhde oli se, että meillä kotona radio ei koskaan ollut siis.
Se oli kielletty.
Se oli kielletty, se oli synti siis niin kuin meillä lestariolaisuudessa, että ei soittoa, eikä sitä radio ollut ollenkaan, koska sitä pidettiin niin kuin vääränä. Eli suhde on se, että ensimmäinen radio itse asiassa tuli sitten varmaan siinä 5-16 maissa, kun rupesi tulemaan murkkuikä ja jalka vähän vipattaa, niin mä sitten jostakin kävin ostamassa tämmöisen käytetyn radiomankkarin, mikä muista värinkin vielä, se oli valkoinen ja semmoinen 30 senttiä niin kuin korkea ja 20 pitkä. Ja se piti aina piilottaa sitten jonnekin suulialle, että isä ja äiti sitä löytänyt ja sitä kuuntelin niin kuin yksiksen sitten alkuvaiheessa. Mutta se oli talvella vähän vaikeaa, kun patterit oli jäässä ja se vaan uikutti, että ei saatu Sampauli ja Rööper vaan tulemaan sieltä.
Jäikö sä koskaan kiinni radion kuuntelusta?
Kyllä mä sitten jäin kiinni jossain kohtaa ja kyllä sitten keskusteltiin, että se on tämmöinen, että siitä pitäisi luopua, että se on syntiä ja se musiikin kuunteleminen voi johtaa sitten niin kuin helvettiä että tämä elämä täällä on niin lyhyt kun äiti sanoo, että sun elämämme kaikilla on täällä niin lyhyt kuin kämmenen leveys, että ei kannata poikani tähän katoavaisen maailman niin paljon satsata, eikä lähteä sen perässä, että siellä on paljon houkutuksia.
Niin, no sä olet kyllä lähtenyt sitten houkutusten perään aika paljon myöhemminkin ja nyt nykyään uskalla tulla tänne ihan radioon ikään kuin sisäpuolelle. Mitä sä ajattelet siitä nyt niin kuin 70-vuotiaana miehenä, että teillä oli esimerkiksi radio kielletty, tai mikä sun suhteesi nykyään on tähän esikoislestadiolaisuuteen?
Niin kyllä mun tietysti selkeä näkemys on sitä, että radio voi olla ja pitääkin olla.
Vapautus meille.
Ja pitää olla televisio ja kuuntelen tietysti tänä päivänä, että erittäin positiivinen, että kyllä ihminen, jos ei ole radio eikä televisio, niin kuin vieläkin on näissä lestariolaisuudenkin ääriliikkeessä, niin eihän vieläkään ole televisio, radio alkaa olemaan, mutta sieltäkin kuunnella vaan uutiset, eikä tätä synnyllistä musiikkia kuunnella vieläkään, että totta kai mun suhtautuminen on muuttunut siihen ihminen rajoittaa elämänsä tosi voimakkaasti, eikä tiedä oikeasti mistään mitään, se on koko tämä yhteiskunnan ulkopuolella, jos ei ole televisiossa eikä radio ollenkaan siinä elämässä, niin ei kai se ole elämän tarkoitus. Ja lestariolaisuuden tietysti suhde on se, että arvostaa ja kunnioita lestariolaisia ja kaikkia uskontoja. Et mä olen tämmöinen niinku suvaitsevainen myöskin sen suuntaisesti, että en tuomitse ketään. Niinhän Raamattukin sanoo, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
Niin.
Että mä lähden siitä, että hyvin niinku vapaamielisesti ajattelen, eri uskontokuntia, mutta kunnioitan ja arvostan.
Joo, ja Jeesuskin on ihan jees.
Kyllä.
Edelleen
uskon, nimenomaan uskon edelleen Jeesuksen ja Jeesuksen pelastamiseen. Se on semmoinen tämänhetkinen uskonto se, että Jeesus on syntimme maksaja meidän kaikkien, eikä me rajoiteta eikä poissuljeta ketään ihmistä siitä, että.
Okei. Hei, Toivo Sukari, se mihin minä kiinnitin tässä kirjassa kaikkein eniten huomiota, on se, että sinuun liittyy monenlaisia ristiriitoja. Toisaalta toistat itse koko ajan olevasi lahjaton, ja sitten sä olet kuitenkin huippumenestynyt miljonääri. Ja toisaalta tuossa kirjassa toistetaan koko ajan, että olet erittäin niin kuin ujo jännittäjä, ja toisaalta, että olet julkisuusriippuvainen suuruuden hullu. Miten itse näet tai selität näitä ristiriitaisuuksia?
Niin, mun perusluonne on varmaan periytynyt isältä, että mulla on joko tai ei. Että mä oon niin täysillä, on se sitten business, on se urheilu tai on se julkisuus, mikä hyvänsä, niin mulla ei ole sitä välimuotoa, että kun mä, jos mä lähden jonnekin, niin mä lähden täysillä, tai sitten, mä voin mennä siihen niin kuin apatia ja masennukseen, että voi olla päiviä, että mä niin kuin en oikein pääse kunnolla ylös sänkystäkään, että on toinenkin ääripä olemassa. Että mitä mä sanoisin, että siihen ei oikein voi itse välttämättä vaikuttaa. Kyllä mä oon koittanut siihen vaikuttaa se, että olisi tasaisempi, eikä menisi niin kuin laidasta laitaan, mutta kukapa me itse voimme itsellemme ja luonteellemme, minkä olemme perinnyt, niin eihän sille oikeasti voi mitään.
Mutta sä väität tosiaan jatkuvasti jotenkin olevasi lahjaton. Ja tietenkin tulee helposti mieleen, että onko tämä nyt semmoinen niinku ovelan bisnesmiehen strategia, kun siitä saa hyvän tarinan, että sieltä siankasvatuksen parista niinku epäonnistumisten kautta lahjaton ihminen on tullut huippumenestyjäksi, niin että se on semmoinen strategia, jolla brändäät itseäsi. Mitä siihen sanot?
Ei ole missään tapauksessa näin, että kyllä se on ihan totta, että ne ketä mut tuntee niin kuin lähemmin, niin kyllähän ne tietää, että mulla on paha lukihäiriö ja en oikeasti tiedä pistestä enkä pilkusta mitään. Ja sitten tämmöinen niin kuin, vaikka suuntavaisto on nolla ja sitten joku tekninen korjaus on, jos pitäisi joku korjata kotona, en pysty tekemään sitä. Et kyllä mä niin joskus miettisin sitä nuorena, miten voi ihminen olla näin lahjaton kuin mä oon. Mä oikeasti itse miettisin sitä ja monteen kertaan.
Tehän sitä tarvitse kaikissa asioissa lahjatasolla.
Ei tarvitsekaan. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että mä sanon, että kyllähän mulla on niin kuin erittäin voimakas ja missä mä oon todella hyvä, niin on se että kyllä mä niin kuin mä näen niin kuin suoraan rivin, jos mä vaikka tuon pistettäisiin vaikka 20 ihmistä, niin mä näen ihan suoraan yhdellä vilkaisulla, ketä niistä voisi olla hyvä esimerkiksi myyntihomma. Mm. Eihän siihen kaikki
ole. Toihan on lahja.
Sehän on hirveä lahja ja se on vahva lahja mulle, tämä tunneäly. Mä tiedän, niin kuin palavereissa neuvotteluissa mä oon aika pitelemätön siinä, että kyllä mä niin kuin osaan ajatella niin kuin jo miten sitä pistestä viedään ja miten viedään maaliin ja mikä lopputulos on, että se on taas niinku aika harvinaista, että mä osaan lukea ihmisiä, eli tunneäly mulla on niinku äärettömän niinku hyvä, se on kymppi.
Kun noin nyt rupeat leveilemään, niin siis kun katsot minua tässä, niin tulisiko minusta hyvä myyjä nyt sitten?
Sota näin, että kyllä, koska sä joudut käsittelemään myöskin ihmisiä tässä, niin varmasti olisit hyvä automyyjä tai ottaisin kyllä töihin vaikka myymään ja vuokraamaan kiinteistöä.
No se on hyvä tietää, kun katsotaan, miten tässä kehittyy nämä media-alan näkymät lähitulevaisuudessa. Mutta ehkä se sun lahjas onkin niin kuin suuruuden hulluus. Voisiko ajatella, että se on myöskin jonkinlainen lahja? Tässä kirjassa kerrotaan esimerkiksi katiskasta, jonka teit, kun opiskelit. Siitäkin piti tehdä suurin. Kerro vähän siitä, että minkälaisen katiskan teit ja tuliko sillä kalaa?
Sillä tuli Hirvilammejärven suurin hauki, mitä ikinä saatu. Mutta tämä on ihan totta kyllä se, että jos mä olisin tehnyt vaikka Turkuusen crossing kiinteistön, mikä aikanaan rakensi siihen Kaarinaan, siinä tuli silloin sitten Gigantti toiseen päin ja Hongkongin toiseen päin ja huonekalukaupat Asko Sotka Jyski Masku siihen väliin, niin mä tein riittävän suuresti, se onnistui. Mutta jos mä ajattelen, että vaikka sitten Lempäälän Ideaparkki, mikä on Suomen suurin pinta-alaltaan tänä päivänä, niin jos mä olin tehnyt sinne vaan, niin kuin kaikki sanoo, että tehdään 2 hehtaaria eikä tehdä 10 hehtaaria. Mä olisin tehnyt 2 hehtaaria, niin ei olisi koskaan menestystarina ollut. Kun tekee riittävän suuresti, niin se silloin se onnistuu varmasti silloin. Ja sama vaikka Maskuunkin. Niin
ai se onnistuu silloin varmasti. Joo, mä en tiedä, uskoks mä omalla kohdalla tohon, että jos
Kyllä kannattaa uskoa siihen, että jos tekee, niin tekee sitten suuresti, niin miettikää sitä vaikka eka Masku tuonne Hiekkamontulle Turun kupeeseen 20 kilometriä Turusta. Niin jos kaikki sanoo, että tein 500 neliöinen sinne. Mä tein heti eka hallin 4 kertaa suuremmin, tein 2000 neliöä. Sehän veti porukka heti alkuun jo Raumalta ja Porista asti. Ja se oli menestys. 2 vuoden päästä se tuplatti 4000 neliöä. tuli Tammisaaresta ja Hankostakin asti porukka sinne, mutta eihän kukaan tulisi siihen 500 neliöön. Jos sä kuljet massassa, teet niin kuin muutkin, et sä voi menestyä.
Okay.
Mä oon ottanut äärimmäisiä riskejä, ja kyllä se tietysti on mun tunneälyä siinäkin, että mä niin kuin, jokainen ymmärtää se, että jos ihminen pistää itsellä, jokainen tekee itsellensä rajat, jos sulla on pieni kioski, et sä voi sitä miljoonia myydä. Sä otat pienet niin kuin lähimarkkinat. Mutta jos sulla on valtava Suomen kauppakeskus, niin totta kai se ottaa. Se ottaa koko puol Suomeen.
Mutta tässä me saatiin nyt kuule, Topi, nämä kirjassa moneen kertaan toistetut väitteet niin kuin kumottua, että sinun lahjakkuuttesi ihan on selvästi siis tunneäly ja tämä niin kuin positiivinen suuruudenhulluus ja usko tähän isoon tekemiseen.
On. Kyllähän se, ja ne korostuu silloin vielä, kun tämä muu puoli on niin sanotusti niin kuin, on heikkoa. Mutta sitten mä mietin, että on paljon ihmisiä, vaikka mun vaimoni Natja, hän on hyvin lahjakas esimerkiksi, hän puhuu 4-5 kieltä. Ja hän on hyvin taitava, esimerkiksi joku menee rikki kotona, hän osaa korjata sen. Että tuntuu, että hän on niin kuin kaikessa lahjakas. Mutta ei se välttämättä, ehkä sitten jos ajatellaan, että ihminen on sokea tai kuuro, niin muut aistit sitten niin kuin, tavallaan ikään kuin se vahvistuu silloin,
kyllä,
kun
kyllä.
On pimeä. Niin mä oon ehkä samanlainen, että sitten tämmöinen niinku tunteella ja ihmisiä johtamalla ja ottamalla toiset huomioon ja saada se joukkueen henki ja se intohimo on varmaan se oikea sana, että se intohimo pitäisi saada syttymään kaikille.
Kyllä, ja sinulla sitä selvästi tuntuu olevan, mutta hei, mä haluan vielä tähän toiseen ristiriitaan kiinnittää huomiota tähän ujouteen ja sitten toisaalta julkisuusriippuvuuteen, koska näen sen jonkinlaisena ristiriitana kyllä. Ja tuli tietysti mieleen, kun pyysin sinut tänne suoraan radiolähetykseen ja kun tämän kirjan on lukenut, että ootkohan sä nyt niin kuin julkisuusriippuvuuden takia täälläkin tällä hetkellä, että endorfiinit pöllyää, kun pääset esille.
Kyllä, kyllä, juurikin niin, että siinä mennään laidasta toiseen, että kun oli oikein ujo ja arka ja ei pystynyt ainetta lukemaan koulussa, sitten kun sä voit murtaa sen ja huomaatkin, että mä oonkin hyvä, mä selvisin tästä. Siitähän tulee valtavat endorfiinihumalat siitä ja sitten kun tavallaan oot jossakin televisiossa tai radiossa suorassa lähetyksessä, niin totta kai se antaa. Se antaa nyt sitten se, että kun oot aivan nolla siellä, niin sä kuitenkin koet, että mä oonkin oikeasti hyvää siinä. Että kyllä se ihminen tekee itsellensä ne rajat, kun vaan menee siihen epämukavuusalueen täysille. Ja kun sä alat onnistua sieltä, niin mistähän sen parempi kiksejä sitten saa?
Joo. Tuntuu, että niinku lapsuudesta monet asiat kyllä kumpuaa. Tuossa kirjassa tästä sinun jännittämisestä kerrotaan ja myös siitä, että nuoresta asti olit jonkinlainen pilleripurkki taskussa niin kuin tiukkojen tilanteiden varalle, mutta tarviiko sä enää, niin kuin, onko sulla edelleen pilleripurkki taskussa, että jos rupeaa jännittämään vai tarvitaanko semmoista enää?
No ei tänä päivänä välttämättä sitä tarvitaan, että kyse on mennyt niin kuin periaatteessa niin kuin ohitten sillä tavalla, mutta kyllähän mulla oli nuoresta pojasta alta 20 tuli nämä paniikkihäiriöt ja tämä niin kuin tuskahikikohtaukset ja meni pankkiin, niin oli pakko lähteä kesken palaverin pois siitä. Et kyllähän siinä niin kuin piti käydä psykologilla. Voi sanoa, että minulla on koko elämäni ollut valmentaja, psykologi, mikä on ollut varmasti hyvin tarpeellinen. Ja suosittelisin kaikille, ketä huippu-urheilijoille, bisnesmiehille, kaikkihan tarvitsisi valmentajan, ei se koskaan huono asia ole.
Joo, monet suomalaiset miehet kanssa ei niinku välttämättä tykkää ottaa näitä asioita.
Eikä se pillerikään, että se pillerikin on tietysti semmoinen, että olen kyllä syönyt silloin aikanaan lähes joka tilanteeseen, niin piti ottaa joku opsepammi silloin. Ei muuta oikeasti ollut, että tämä psykologi antoi sitten tämmöisen, kun on vaikea tilanne, niin että sä selviydyt siitä. Kyllä se niin kuin, mutta se pidetään vieläkin vähän tapuna se, että tämmöinen, että jos otat jonkun tämmöisen psyykkien pillerin tai käyt jossakin psykologilla, että se on vähän häpeällistä. Mutta jos ajatellaan, että mun mielestä se on niinku ihan sama, että jos on sokeritauti tai sydäntauti tai eikö se ole parempi, että ihminen on sitten fyysisesti hyvässä kunnossa, niin kuin mäkin esimerkiksi, että kyllähän mä nyt käyn kävelemässä ja urheilu koko elämäni sen takia, että sillä on niin kuin suuri vaikutus henkiselle puolelle.
Kyllä.
Se on hyvin olennainen sinne.
Hei, näitä tarinoita jäi tässä käsittelemättä vaikka kuinka paljon, koska meidän aikamme loppuu, Toivo Sukari. Mä haluan lopuksi vielä kysyä semmoisesta asiasta, että kun olen kirjan lukenut, niin olen tullut siihen tulokseen, että sä olet hyvin tunteellinen ihminen. Ja tosiaan bisnesmies ja tunteet, niin mä en tiedä, miten ne sopii yhteen. Että miten se on vaikuttanut tähän sun elämän uraasi, että olet tunteellinen ihminen?
Kyllä se on varmaan erittäin positiivinen, että kyllähän mies voi itkeä ja tunteet tulla pinnalle. Ja kyllä se on tärkeää, että ihminen on ihminen juuri semmoinen kuin se on. Ja sanotaan näin, että kukaan meistä ei pärjää yksin, kaikki on joukkuepeliä. Ja tunteiden kautta sä saat sen ihminen tekemään, niin kuin sä periaatteessa haluat. Niin kuin yrityksessäkin on tärkeää se, että saa sen koko joukkueen syttymään, niin millä muulla kuin tunteella ja luoda sitä positiivista energiaa, virtaa, intohimoa kaikille, joka ainoalle. Johtajasta ne pitää lähteä. Et jos johtajalla on intohimoa ja vauhtia ja energia päällä, niin sen tarttuu kaikkiin työntekijöihin.
Eiköhän se välittynyt tästäkin. Kiitos käynnistä, Toivo Sukari, ja kaikkea hyvää. En nyt sano eläkepäiville, koska et ole semmoiselle lähdössä.
Kiitos.